Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, новая перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй пра тое, што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе. Але спачатку ў падарожжы «Свабоды». Віталь Сямашка запрашае вас у адну з вёсак, дзе ён сустрэўся з беларускімі палякамі.
У вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажыла ў расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй.
Раньше на все праздники можна было спокойно приехать, где-то что-то привезёш, а теперь я это зарубил.
Шмат хто з крупаўлянаў гэтым годам страчвае ці не галоўнай крыніцу існавання. Але пра гэта пазней. 71-гадовая ж Яніна Снежка узгадывала мне з ностальгіяй.
Крупава, беларуская ці польская вёска?
Польская. Тут беларусаў, рускіх, цяпер сем'ей 6-7.
Вы ж пра камуністах працавалі.
Але Бога верыла. Раз у год ездзіла ў Вільню з востру браму, каб прыняць сакрамент і быць у споведзь. І дзеці хрысціла, шлюб бралі тайком.
Усе гэтай часы ў вёсцы захоўваўся даволі патрыярхальны лад жыцця, абмежаванага ад уздзеяння знешняга свету. У дзеючым касцёле і зараз кожную нядзелю яблыку недзе ў пасці. А савецкая ж ідэалогія тут мела мінімальны эфект, што спаражала часам палітычныя кур'ёзы. Была і настаўніца пачатковых класаў спадарня Снежка, нягледзячы на трэцюю групу інваліднасці, не страціла пачуцця гумару. Яна ўзгадвае.
Вы адкрыты урок інспектарат рэспублікі прыехалі да мне і падастала карціну, дзе Ленін з Крупскай. І пытаюся ў дзяцей, хто на карціне. Так рукою ўжо трасе, Гена Хітрун. А гэта дзячка і жук з нашай вёскі. Як стаяла, то і села. А гэта яго бацькі, брат, быў лысы.
Як Ленін, да?
Ленін.
А вось не менш забаўная гісторыя, што адбылася ў Крупаве ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. Мне расказаў пра яе сябра лідскай суполкі партыі БНФ Міхась Бурачэўскі.
Бабці адной спыталі, за каго ты, бабуля, галасавала? А як, кажа, за каго? За пазняка? Чаму? Таму што ён мне тры разы да хаты прыходзіў. Ну, усе за голову. Як это? Мы і не ведаем. Аказалася, што старшыня сельсавета Крупаўскага тоже пазняк.
І бабка за Зенона прагаласавала.
Дырэктар тутэйшай сярэдняй школы, дзе 150 навучэнцаў, спадар Гівойна, працуе тут 29 год. Пераехаў з Масоўскага раёна, але першае, што зрабіў, вывучыў гісторыю Крупава, кажа Іван Барысавіч.
Назву вёска атрымала ад рачулкі Крупкі. Тапанімісты Жышкевіч Юрэвіч лічыць, што Крупка паходзіць ад назвы расліны. Гэта пралескавыя стэпавыя сібірскія расліны, якія растуць на беларускіх сухіх лугах, на схілах, на папарах. Шмат і жыхароў, якія маюць прозвішчах Крупля, Крупа. Даты заснавання лічыцца сярэдзіна 15-го стагоддзя па звестках Тадэуша Нарбута. У 1450 годзе тут быў заснаваны касцёл. Адзін з самых ранніх на Лічыне.
У тутэйшых мясцінах нарадзіўся славуты геолаг прафесар Ігнат Дамейка. Ён адкрыў мінерал, названы ў яго гонар Дамейкітам. Арганізаваў метэаралагічную станцыю, выпусціў тры карты Польшчы, геаграфічную, геалагічную ды лясную. У школьным краязнаўчым музеі яму прысвечаная цэлая заля, кажа дырэктарка, настаўніца польскай мовы Наталля Казлова. Дарэчы, польская стала вывучаецца тут некалькі дзесяцігоддзяў. Ёй вёсцы валодаюць больш-менш свабодна усе.
Гэты раздзел быў арганізаваны пры дапамозе таварыства культуры польскай зямлі лідскай і варшаўскага музея. 2002 год ЮНЕСКА прызнала годам Дамейка. Ігнат Дамейка ўваходзіў у склад філарэтаў філаматаў. Пачаліся арыштаванні, следства падпісалі, што іх будзе знаходзіцца ў свайго дзядзькі. У вёсцы Заполле каля Крупава знаходзіўся ён на працягу 6 год. Беларусы лічаць, што гэта быў беларус, палякі, што гэта паляк. Думаў на польскай мове, як ён пісаў, але паходзіць з нашых зямлі, беларускай.
Бадай у кожнай крупускай сям'і ёсць родная ў Польшчы. Але тут іншае пасаецца, каб тое, пра што распавядае мне 48-гадовая паштарка Тэрэса Чайка, не стала таксама настальгічным.
Кожны год выязджалі ў Польшчу летам на здараўленне, там твае родныя сёстры нашы, таты майго, родны брат.
Пачуўшы, пра што размова, не вытрымлівае і падключаецца да яе брат Антон. Вандроўкі ў Польшчы для яго былі ці не галоўнай крыніцай існавання. Між іншым, у канфлікце пра прэзідэнцкага да непрызнанага ўладамі саюза палякаў у Беларусі ён на баку Анжелікі Борыс.
Раньше на все праздники можна было спакойна прыехаць, где-то што-то прывезёш. А цяпер і это зарубіць. Собіраюцца ўвесці в марце карту паляка. Опять же, наши правители скажут, почему это делает на поляков и не поляков. Не позволю, чтобы кто-то пользовался льготами. Раньше я мог провести 50 килограмм. Теперь 35. Все обложено сейчас такой пошлиной, что нереально. Вижу, что с Польшей Беларусь идет конфронтация.
На нядаўняй прэсавай канферэнцыі амбасадар Рэспублікі Польшчы ў Беларусі Хенрык Ліцвін пацвердзіў, што маючым родных у Польшчы грамадзянам візы будуць выдавацца на агульных умовах. А праца ж над нарматыўнай базай для карты паляка толькі пачынаецца. Мой суразмоўца дадае са скрухай.
У нас па зарплата 350 тысяч. А сын у мене вучыцца на платным Мінскі. Каждые полгода надо почти 1000 долларов. Лукашенко думает, что мы острова покупаем, кто бизнесом чуть-чуть занимается. Да люди просто свои дела урегулируют и не прощаются за помощью государству. Все равно мы к родне поедем, несмотря на это. Там и дядя наш похоронен, и тетушка.
Тетка учится.
У эфіры «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Крупава Лідскага раёну.
Новыя часы ўнеслі свае карэктывы ў жыццё 170 крупаўлян. Сюды імкнуцца ехаць жыць, нягледзячы на сутнасць працы ды нізкія заробкі ў СВК Крупаўскі. Выгоднае геаграфічнае становішча: 6 кілометраў чыгункі, 10 кілометраў ад Ліды, дзе сёння працуе да траціны працаздольных. Да апошняга часу камерцыйная маршрутка лётала туды 6 разоў на дзень. Акурат напярэдні новага году адчынілася камерцыйная крама, і я гутару з яе ўладальнікамі, Марынай ды Геннадзем Вільчэўскімі, а кажуць, што ў святочныя дні ў іх вагончыку пабывала па 300-400 чалавек штодзень.
Мы ніколі не берём большой асартымент, лучше панемножку і свежае.
Адразу ўсё ішло з малатка, так?
Да.
Дзе на бюджэт колькі ў вас?
300-400, ўжо не разгонішся.
С новага года мама вместе со мной.
Же рызыка вялікая была.
Ізначальна началі строительство, павильона.
Здесь
уже да.
На адзінай тут ферме 6 даярак даглядаюць 300 кароў. На вуліцы сустракае спадарыня Ядзвігу Касцінскую, што адпрацавала там 30 год. Яна адразу пра заробкі.
Зімой 250, а ўлетку 400 і 500 мала. Рана ўставаць надо, і позна лажыцца, і прыходзіць да хаты ночью, кала трох. Але чым далі цяпер па 75 кароў на адну жанчыну? Папробуйце толькі навязаць іх і пачыстіць. За это надо, каб кала мільёна получалі бабу. Як больше не мату, і такая добра.
Гэта я ўжо гасцюю ў сямействе Кудышаў. 41-гадовая Ірына працуе на той жа ферме. Яна з мужам-трактарыстам, дачкой ды маці уехалі ў адзін з 15 так званых прэзідэнцкіх домікаў.
Далі па штукатураныя сцены, астальное ўсё мы рабілі самыя. 10 год трэба адпрацаваць у
атрымання доміка.
Ну, мы людзі не качавыя.
У Ірыны, як і ва ўсіх крупаўлянаў, зараз галоўная небяспека транспартная.
Адмяняюць маршрутку.
А, да, з заказам.
Да. Наёмныя рабочыя ну робяць.
А маршрутка адзіная транспартны сродак дабрацца да Ліды.
Ну, адзін многа робіць у Лідзі. І як от дабірацца на работу людзям.
У адчаі 18-гадовая дачка, прыгажуня Анжэла, што вучыцца ў Лідзі ў вучэльні.
Прыйдзецца ў абшыжыцці жыць. Не хочацца, потому што там большинство мальчиков далеко от дома не привыкло.
Ходить субботой и воскресеньем автобус.
А катастрофа будет?
Ну, конечно.
У 78-годовой мати, бабули Алены, своя трагедия. Ирина подводит ее, подтримливаючи за руку. С подарения Олени зарабили операцию на вачах.
Она робила у Мажейкови, у нас лекарственный совхоз. Сезонная работа, ромашка, лето. И ей пенсия маленькая, 180 тысяч. Эта работа была тяжелая, валерьяну пчелы покусают все руки.
Надо миленькие, я булочки хлеба не принесу в руках. Мяхе его на плечи тяга. Зерно били чапками. Здоровье отбило, теперь еще ошлепши. Лишь половина этой зарплаты моей жены. Лечуся уже больше 20 годов. Велико удавление. Отложнение соли. По ночи не сплю. Внучка раздея и хустку завязывая. Я слухаю его по телевизору. Уже радуюсь. Может, хоть пара тысячек мне прибавится. А жена какая ест, такая ест. Мне 40 стажу. Обедили с усим. И кажется, что поддержку Лукашенко. Может, кому мне ничего не дал, меня обедил.
Пра сямейства кедыкаў акажуць як пра пацалаваных лёсам, але не за тое, што таксама атрымалі новы домік. Як вось на вёсцы пра іх ходзіць зайздросныя чуткі. Маўляў, у часе гульні ў спортлато выгралі мільёны ды кватэры ў Менску. не промянул познакомиться с Вольгой, Иваном, да 10-годовым Сергеем и я. А мои сморозмолцы смеются.
Тетя, ничего мы не выиграли.
Нигде.
Чего ж ты выиграла? Суперлоту.
Двухкомнатную квартиру в Минске выиграла. И 100 с чем миллионов. Ей повезло. Если бы мы...
С группой вы поехали в Минск?
Нет, не поехали. Я поехал в Минске на экскурсию. Был президента видел издалека. Может, работу найти там и не тяжело. Но прожить людям, которые родились в деревне, это очень тяжело.
Собекош домика 74 миллиона. Господары не покоятся, что формально ее належит не им.
Мы собираемся приватизировать. Мы не знаем, что изменится. А так, видите, мы забор хороший сделали. Хотим плитку положить, а потом нас выгонят.
В сегодняшней державе не надо, ты поверишь.
Да.
Приемной несподяванкой стало знакомство с 25-годовым Олесем Хитруном. Худорлявый хлопец с запытливым позерком. Учится на филологии у городни. Писал верши до оповедания по-русски. По пераконанию да по ключу сердца, як он каже, перейшел народную мову. Я заспел его на будовле, где часово працую.
Зовусь Олесем, стад гида я рода. Отдав життя песни своему я народу. Своей я песней народ разбужу. И зиме повести размову хожу.
Ну и кого ты хочешь разбудить? И от чего группы?
Народной мовы, как люди были больше проникненные. Я мову полюбил 2000 года. Был тут письменник, он сказал, если ты родился в Беларуси, ты поим писать на белорусской мове.